Du lytter til P1.
Rigtig mange medier har efter filmfestivalen i Cannes spekuleret i, om filmdistributører i USA er bange for at vise The Apprentice af Ali Abassi. Filmen er historien om, hvordan en ung Donald Trump skabte sin ejendomsmæglervirksomhed i 70'erne og 80'erne med hjælp fra den berygtede advokat Roy Cohn. Trump har truet med at sagsøge det her filmhold, som mener, at distributørerne er bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan få, hvis han bliver den næste præsident. Vi ser på, om det virkelig kan være rigtigt, og om Ali Abassi har spillet lige lidt for højt spil.
Og så ser vi mod Frankrig. Franske Marine Le Pens parti, National Samling, fik et forrygende valg til Europaparlamentet. Så stort, at præsident Macron udskrev valg. Det er et parti, der meget gerne vil tale om kultur og kulturarv, så vi går ombord i politikprogrammet for at se, hvad det er for en slags kultur, og hvorfor det klinger så godt blandt de franske vælgere. Det er om cirka 40 minutter. Og sådan er bare et par af historierne blandt rigtig mange i kulturen med Kasper Dyrholm og Karen Sikker. Og vi begynder med en helt særlig ansøgning, som er nået frem fra Grønland til et skrivebord i Miami. Grønlands fodboldlandshold har afleveret en ansøgning om optagelse i CONCACAF, et forbund for fodboldnationer i Nord-, Mellemamerika og Karibien. Det er sådan en pendant til det europæiske UEFA. Og hvis den her ansøgning bliver godkendt, så kan det åbne for Grønlands udenlandske fodboldambitioner. Og det er fordi, det er CONCACAF, der organiserer turneringer. Ansøgningen har været længe undervejs flere år, og er altså nu nået frem til Miami, hvor fodboldforbundet har hjemsted.
Så vi tænkte, lad os sætte lidt fokus på, hvilken funktion fodbolden har for et land som Grønland. Og hvordan fodbolden kan være med til sådan at være et helt centralt værktøj i og forme nationernes selvforståelse og være en del af deres branding. Formanden for CAC, som er det grønlandske, altså boldspilsunion, han hedder Kenneth Kleist. Og reporter Anne Korrell har talt med ham tidligere i dag. De talte om, hvad ansøgningen betyder for grønlandsk selvopfattelse. Men først, hvorfor er ansøgningen til CONCACAF vigtig for landsholdet?
Vi er jo en nation, som er en del af Danmark, og derfor er det utroligt vigtigt for os, at vi bliver anerkendt som en fodboldnation, en del af verdens, fodboldverden. Og det føler vi jo ikke rigtigt, vi har været. Og vi elsker jo fodbold heroppe på Grønland. Vi spiller masser af fodbold. Desværre er der jo kun 3 måneders fodboldsæson på Grønland, på grund af vejret og så videre. Men det er vi i gang med at gøre noget ved.
Hvorfor er det netop CONCACAF, I søger ind i?
Jamen, CONCACAF er jo den eneste mulighed, vi har, fordi UEFA, som vi egentlig gerne også vil ind i, er lukket et land for os, da de i 2006 lavede en dekret, der gjorde, at nationer, som ikke er medlem af United Nations, ikke kan være med i UEFA. Og det er blandt andet derfor, at Færøerne har været heldige at søge i 1991, mener jeg, det var. Og derfor kom ind. Fordi, ja, det kan vi så ikke gøre længere. Og den eneste mulighed, vi har nu, det er jo via CONCACAF.
Og så selvom det ikke var nødvendigvis med god vilje, at det ikke blev i UEFA, kan man så stadigvæk tale om, at det bliver en form for bevægelse væk fra Europa og hen mod Nordamerika, i hvert fald i fodboldens ånd?
Jamen, vi er jo lidt vant til det i forvejen med vores håndboldforbund, som faktisk er medlem i den verdensdel. Og det vil vi selvfølgelig også, altså hvis det var i, lige ved at sige, hvis det var i Asien, vi fik muligheden, jamen så tog vi nok også den. Det var ikke så meget, at det var i nordamerikansk CONCACAF-version. Det er mere for at være en del af fodbold og blive anerkendt som en fodboldnation. Og det har vi jo. Altså vi kan jo for eksempel ikke spille landskampe mod rigtige nationer, hvis man kan sige på den måde. Og det er jo det, vi gerne vil.
Så det er faktisk nødvendighedens spil, at det bliver lige præcis der. Men
præcis.
En anden ting, jeg også gerne vil ind på, det er selvfølgelig vigtigt for Grønlands landshold, at I ansøger om at komme med ind i CONCACAF. Men hvad betyder det for den selvforståelse, der er i Grønland og blandt grønlændere, at der nu måske er mulighed for større fodboldambitioner?
Jamen altså, uden at det bliver alt for politisk, så er Grønland jo et sted lige nu, hvor der snakkes rigtig meget om selvstændighed og så videre. Altså, hvert land har jo forhåbentlig lyst til selv at, hvad skal man sige, være selvstændig, men vi har jo et sindssygt godt forhold til Danmark, og derfor er det også et nødvendigt skridt at tage, hvis man gerne vil, hvad skal man sige, måske ikke livsrivelse, men i hvert fald sportsmæssigt, der er det vigtigt, at vi kan stå selvstændigt. Og det er jo det, der ligesom er målsætning for Grønlands fodbold, som er den største sport på Grønland. Og vi har ikke muligheden for at spille landskampe, vi har ikke muligheden for at spille klubkampe mod andre lande, og det får vi jo muligheden for, hvis vi bliver medlem af CONCACAF.
Det sagde altså Kenneth Kleist, som er formand for KAK, Grønlands Boldspilsunion. Det sagde han til Kulturens Anna Corral. Og en, der ved noget om, hvad fodbold kan betyde for nationers selvforståelse og deres brand udadtil, det er dig, Thea Sindbæk Andersen. Velkommen. Du er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og forsker blandt andet i, hvordan nationernes selvforståelse kommer til udtryk i populærkultur. Godt. Kenneth Kleist, han sagde, at optagelsen i CONCACAF betyder meget for nationens selvstændighedsfølelse. I din optik, hvorfor er den her ansøgning så betydningsfuld for Grønland?
Altså, det vi kan se, eller det jeg synes, jeg kan se, og det som mange siger, det er, at lande bruger sport til at samle og til at promovere sig udadtil, så der er både masser af følelser indadtil om sammenhold, og så tydelig positionering udadtil, og det kan man bruge sport til. Og fodbold er jo den største sport, og så også den største sport på Grønland, i Grønland. Så det er et oplagt sted at kanalisere de her ting ud. Så jeg kan sagtens se for mig, hvorfor det er super værdifuldt for et land som Grønland at få lov til at spille med i internationale turneringer, og han nævner jo selv, Kleist, at det er vigtigt både med klubfodbold og faktisk også med et landshold. Og så er det helt tydeligt, at han forbinder det lidt til sådan nogle tanker om, at Grønland jo snakker selvstændighed, er et land, der måske gerne vil stå tydeligere selv, samtidig med, at de har et super godt forhold til Danmark, som man jo fremhæver.
Men nu forklarer han jo også selv, at kunne det have været UEFA, altså den europæiske fodboldsammenslutning, så havde det måske været det, de gerne ville. Nu blev det CONCACAF, som kigger jo et helt andet sted hen i verden. Hvad betyder det? Altså, for den måde kommer Grønland, i hvert fald fodboldmæssigt, til at kigge væk fra Europa og ned mod Nordamerika, Sydamerika.
Ja, det betyder det jo. Det betyder jo, at de der store scener, hvor man kan komme ud med et landshold og være en del af en international, ja, brandingfest, kan man måske også kalde det, men også en følelsesfest og også en... Altså et stort popkulturelt fænomen. Der er jo så mange mennesker, der følger fodbold. Det er den største sport i Europa i hvert fald, og i Sydamerika, og jo også i stigende grad i Nordamerika, også på herresiden. Det har jo været stort længe på kvindesiden derovre. Så jeg tænker, det betyder jo, at den del af deres nation branding bliver rettet i den retning, og tilsvarende de samarbejder, som bliver etableret, kommer til at vende den vej. Og det er uværligt, tænker jeg, et skridt væk fra Danmark. Men jeg synes også, det er interessant, som de siger, det er en nødvendighed. Altså, der var ikke rigtig andre muligheder, så det måtte være sådan.
Nu får du sagt et vigtigt ord i den her sammenhæng, nemlig nation branding. Og når man taler om nation branding, så taler man både om sådan en indre og en ydre nation branding. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad betyder det?
Jamen, det betyder altså hele setup'et. Altså, vi har jo konstrueret de her store fodboldkonkurrencer. Der er selvfølgelig klubfodbold, som er på tværs, men de her internationale UEFA's nationale mesterskaber, internationale europamesterskaber, der har vi jo lande og nationer, der kæmper mod hinanden. Det bliver meget tydeligt fremstillet og organiseret som nationale projekter. Og de her fodboldspillere, de her hold, kommer ud og repræsenterer deres forskellige lande. Så det bliver et møde mellem lande. Det bliver sådan et international branding-møde, hvor man kan forhandle med hinanden, og man kan gøre sig selv tydelige på en international scene. Så udadtil er det noget med at blive synlig. Indadtil, så er det jo noget med at samle og alle de her følelser, der bliver forbundet med, at nu er vores hold, som vi på en eller anden måde forventes at identificere os med og føle os forbundet til, ude at repræsentere os. Det bliver meget tydeligt rammesætter i talesætteren. Mm.
Mm. Nu har Grønland jo en kolonifortid, og der kan jeg vel godt sige jo, fordi det tror jeg, de fleste ved. Betyder det noget særligt i det der med også at have et nationalt fodboldhold, eller i det hele taget sådan kunne vende sig ud mod andre? Spiller det en rolle?
Altså, det kan det jo sagtens gøre, og det tænker jeg også, at det gør. Det gør for Grønland her. Det er vigtigt at komme ud selv og blive synlig. Jeg tænker, vi har ret tydelige eksempler tidligere i europæisk sammenhæng på, at lande bruger fodbold til at vise sig frem efter...
Som sig selv.
Som noget andet end at hørende til noget, til en større enhed. Og et oplagt eksempel er selvfølgelig Kroatien, som jo har haft et ekstremt succesfuldt fodboldhold, efter de forlod Jugoslavien, og efter Jugoslavienskrigene i starten af 90'erne. Der har jo været en sølvmedalje til et VM i 18, blandt andet, som har været super værdifuldt for Kroatien udadtil, som har muliggjort og vise sig frem udadtil, men som også har været helt centralt indadtil. Der er stærk samling omkring det her hold. Så er der alle mulige problemstillinger indenunder om, hvad det er for en kultur, hvad det er for en national identitet, som det her hold så får lov til at repræsentere, men det har været vigtigt. Og et andet tilfælde, hvor det har været måske endnu tydeligere, det her med at forlade noget og markere sig som sig selv, det er jo den her gang, hvor Ukraine var med ved EM i 21 og havde de her meget omdiskuterede trøjer, hvor der var et landkort på, som viste Ukraine inklusiv Krim. Og det var jo altså efter at Rusland havde invaderet og annekteret Krim i 14. Så der var protester fra det russiske fodboldforbund og protester imod de her trøjer, som Ukraine fik lov til at beholde landkortet, fordi Krim jo stadigvæk er FN og anerkendt som værende en del af Ukraine, men de blev faktisk bedt om at genoverveje de slogans, som også var på trøjerne, som var ære være fædrelandet og ære være heltene, som jo er nogle af de her ting, der er de slagord, som er blevet brugt i den ukrainske kamp for selvstændighed i forhold til Rusland.
Ja, og vi kunne hente nogle flere eksempler frem. Nu var vi lige på Balkan med Kroatien. Serbien har jo også brugt fodbolden som sådan en national markør.
Ja, måske mindre vellykket, fordi Serbien vinder ikke helt så meget, men der har været nogle interessante, altså nogle af de her gange, hvor vi har set, hvordan national identitet og national historie, nyere historie bliver omdiskuteret, kæmpet om på fodboldscenen. Jeg synes, et af de vilde eksempler, det var her i 2018, da det serbiske VM, det russiske VM i Rusland, da det serbiske landshold spillede mod Schweiz, og på Schweizs landshold, der er der flere spillere med Kosovo-albansk baggrund. Og de fejrede nogle scoringer med den her ørnehilsen, som bliver forbundet med et albansk symbol. Og Serbien tabte så den her kamp og kom derfor ikke videre i turneringen. Og den serbiske landstræner Mladen Kastajic var voldsomt oprevet over det her. Og det, der så skete, som var lidt voldsomt, det var, at han sagde, at dommeren, altså han vurderede, at dommeren havde været totalt urimelig, og så sagde han, at dommeren burde jo blive sendt til Haag. Og det, der sker i det er jo både en underkendelse af dommerens præstation selvfølgelig, som er en ting, men det lidt voldsomme i det her er jo også, at det er sådan set også en banalisering af Haag, som jo er et sted, hvor vi har forvandlet, altså krigsforbrydere er blevet retsforfulgt for folkemord og dømt for folkemord i Haag. Og det er jo noget af det, som Serbien ikke anerkender, som så også, eller respekterer. Og det er jo så det, der også kommer tydeligt frem i det her, samtidig med, at det var også tydeligt, at den her fodboldkamp, der var særlig mange følelser på spil. Det havde den serbiske præsident også været ude at sige, inden ikke en sejr over Schweiz ville være særlig velkommen. Så, og det handler jo så om Kosovo-konflikten. Så der er de her ting, som bliver spillet ud i fodbold.
Noget af det, du undersøger, det er med at skabe en fælles erindring. Vi taler om nation branding indadtil og udadtil. Det handler om at definere sig selv. Det er der jo ekstremt mange steder, man kan gøre. Altså, der er jo mange steder, at landene mødes internationalt, hvor der er rig mulighed for at fortælle, hvad er du for et land? Hvorfor fodbold specifikt en interessant arena at undersøge det i?
Det er der så mange grunde til. Altså, fodbold er, som sagt, der er jo bare det her, det er den største sport. Det er populærkulturelle begivenheder, som vanvittigt mange mennesker følger, og følger passioneret. Der er så mange følelser i fodbold. Jeg kunne næsten have lyst til at sige sådan, at europæiske mænd, som måske kan nogle gange være sådan fremstå en lille smule, måske lidt tørre og følelsesmæssigt tilbageholdende, det er jo et af de steder, hvor de græder helt åbenlyst i det offentlige rum. Og det sker ikke så mange steder, så der er virkelig... Det er virkelig passioneret. Mm. Der er forestillinger om meget rene loyalitetsrelationer, ikke? Man forventes at bakke helt op om det her hold og ikke andet. Det bliver så meget, meget simpelt og meget passioneret og meget voldsomt, for slet ikke at nævne, hvor utrolig mange penge der er i det her setup. Så det er en magtfuld scene, et sted, hvor man virkelig kan få mange i tale.
Mm. Men hvorfor er følelserne nødvendigvis en god ting? Altså, det er jo også en rationel proces at få brandet sig selv som nation.
Ja, og jeg er lige ved at sige, nu siger du en god ting. Jeg er ikke sikker på, at det kun er en god ting, men det er i hvert fald en stærk ressource. Ja. Der kommer rigtig mange ting på spil. De udmeldinger, som man kan stå og komme med som en fodboldtræner eller som en fodboldspiller, bliver jo set af virkelig mange mennesker. Der er mange, der reagerer på det. Så der er utrolig meget gennemslagskraft. Og så kan man sige, at følelserne er også en god ting, fordi det engagerer os på godt og ondt. Ikke? Fordi det er jo også altså, det er stærke følelser. De ting, som Lange Kerstejt har sagt der for eksempel, er jo dybt problematiske. Vi har mange andre eksempler på mærkelig brug af historie, som jeg tænker måske også bliver sluppet løs netop på grund af følelserne her.
Ja. Skal vi ikke lige høre lyd? Nu nærmer vi os snart et EM igen. Her er en lyd, som rigtig mange kan huske.
John Franksen skyder! John Franksen Jensen har bragt Danmark foran med 1-0! Spillet 18,5 minut. Jamen, det er da utroligt. Og ja. Faxe bliver nu
så er det scoret John Faxe. Det kan være, du skal tage den lidt ned, Kasper.
Ja, den falder nu.
Altså, vi kan jo hurtigt genkende lyden af EM-sejren i 92, som har været foreløbig vores kollektive fodboldhøjdepunkt, kan man vel roligt sige. Hvad har den i forhold til det, vi nu taler om med indre og ydre branding, forståelse indad til og ud til? Hvad har den sejr betydet i Danmark?
Vældigt meget på rigtig mange måder. Jeg tror, det er en af de mest genkendelige referencer for min generation af folk i Danmark. Og jeg synes, det er ganske interessant, at vi ofte forbinder den med også de her EU-valg, der lå i starten af 90'erne, og Danmarks markering af i virkeligheden af en national selvstændig linje. Jeg synes også, der er, altså en ting er, så var der den her fodboldsejr, som i sig selv er storslået, men en ting, som Danmark har hyldet og elsket selv, det er jo, altså der har været sådan den, kan jeg huske, som et person, der er vokset op i 80'erne, den her begejstring omkring de danske roligans, de danske fodboldfans, som på en eller anden måde fik sådan en image af at være lidt mere civiliseret.
Med deres klaphatte.
Med deres klaphatte, ikke? Og sådan set i forhold til de her voldelige fans, som man forbandt med England, så blev vi pludselig sådan, så blev vi stolte af dem. Og jeg synes, det er lidt interessant det her med, at så kan man trække på den del af populærkulturen. Når nu, altså fodboldlandsholdet i 80'erne, herrelandsholdet var jo glimrende, men det vandt jo ikke store ting. Så der var vi så nødt til at forbinde vores selvforståelse og vores selvfejring, om man vil selvfede med måske, med vores fans attitude.
Mm. Men jeg tænker også på en ting, fordi noget, der er særligt med EM i 92, det er jo også det er underdog-fortællingen. Ikke? Danmark kommer med på et afbud, og på trods af, at vi spillerne er kaldt ind for ferie og sådan noget, så slår vi de store, stolte, stærke nationer. Altså, du siger selv, fodbold er et spil på følelser. Det er også et spil på tilfældighed. Det her kan vel også risikere, hvad kan man sige, at fastlåse nogle nationer i nogle nationalfortællinger?
Altså, jeg synes jo, der er en masse ting ved det der helte-epos, som jeg har det vanskeligt med, og en af dem er måske i virkeligheden, at nu arbejder jeg med Balkans historie, og grunden til, at Danmark kom til EM i 92, var jo, at der var krig i Jugoslavien, så det fodboldhold, som måske skulle have vundet det jugoslaviske fodboldhold, som virkelig var fantastisk, blev jo boykottet på grund af den her frygtelige krig. Og jeg har nogle gange en lille smule svært ved at rumme det følelsesmæssige hop, som jeg kan have med især danske fodboldfans, som kan finde på at sige ting som, at ja, så var der jo krig, og så kom Danmark med til EM, og det var jo også fantastisk. Og altså, der mangler noget i vores hop der, hvor vores forståelse af den danske fodboldsejr bliver så central for selvopfattelse her, at vi ikke engang rigtig har plads til at huske, hvad det er for en kontekst, det foregår i. Og jeg tænker, der er noget af det på spil her, ikke også? Altså, den selvbegejstring kan godt blive en lille smule til knappene, ikke?
Mm. Det må være en opfordring til de danske fans lige at huske det, når man fejrer 92, sikkert også ved det her, den her EM-slutrunde.
Og held og lykke til det grønlandske landshold.
Absolut.
Med at spille.
Absolut. Det bliver da interessant.
Det gør det i hvert fald. Tak skal du have til, Sindbæk Andersen.
Selv tak.
Lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
Fiktionsfilmen The Apprentice havde premiere på dette års Cannes Festival. I den der følger vi en ung Donald Trump, der udvikler sig fra ung og usikker mand til hensynsløs politiker. Filmen er af den dansk-iranske filmskaber Ali Abbasi, vi prøver igen. Den har endnu ikke fundet vej til det amerikanske filmlærred, og det har skabt nogle spekulationer i både danske og udenlandske medier. Spekulationer om, hvorvidt de amerikanske filmdistributører er bange for at vise den her film. De spekulationer skal vi se lidt nærmere på. Jakob Isaac Nielsen, film- og medieforsker ved Aarhus Universitet. Du er med over fra vores studie i Aarhus.
Det er korrekt. Jeg sidder klar.
Velkommen. Fantastisk.
Mange tak.
Du har beskæftiget dig særligt med filmbranchemæssige spørgsmål, og ifølge dig, der er det lidt tidligt at begynde at spekulere i de her manglende bud for distributørerne. Hvorfor mener du det?
Jeg mener grundlæggende, at der er nogle branchemæssige forhold, som man skal tage højde for, og så er der også nogle forhold, der knytter sig til selve filmen. Jeg skal lige til, hvad kan man sige, jeg skal skynde mig at sige, at jeg har faktisk set filmen i Cannes. Så derfor så har jeg selvfølgelig ikke forudsætninger for at fortælle, hvordan en distributør i USA vil forholde sig til filmen. Men jeg kan dog godt deltage i spekulationerne, hvis man kan sige på den måde.
Ja, og lad os da tumle rundt i spekulationerne, fordi Donald Trump har truet med at sagsøge produktionen bag filmen, altså Ali Abassi og hans hold. Kan der være sådan en frygt for Trump, som de amerikanske filmdistributører, købmænd, har? Hvis han nu skulle vælge valget?
Ja, altså det kan man ikke afvise. Og især kan man ikke afvise, at de store distributører og streamingtjenester, de i hvert fald er bekymrede. Og de måske ser lidt anderledes på en potentiel kontroversiel film i dag, end de gjorde for 20 år siden. Altså dels er der selvfølgelig retssagerne mod produktionsselskabet, men det kan selvfølgelig også have nogle konsekvenser for distributørerne, men egentlig også for biografkæderne eller deres ejere faktisk. Altså helt konkret kunne det jo også godt være usikkerhed i forhold til happenings eller events eller lignende af voldelige karakterer, måske ved faktiske biografer op imod et valg 5. november. Det kan jeg for så vidt godt forstå. Mm. Der har også været nogle meget konspiratoriske forestillinger om, hvad Trump kunne finde på, hvis han bliver præsident, i forhold til at kaste grus i maskineriet i forhold til store opkøb eller mediefusioner mellem konglomerater osv. Det tvivler jeg lidt mere på, men alligevel, man skal ikke undervurdere, hvad der kan være bekymringer, for det er en meget sådan risikobetonet branche.
Ja, det er det.
Men på trods af de her bekymringer, så mener du alligevel, at det er for tidligt at spekulere i, hvorvidt de når de amerikanske seere?
Ja, det mener jeg. Altså for det første, nu har jeg jo så selv også læst en del af de her artikler i forskellige brancheorganer, og der er faktisk også anonyme kilder, der er ude at sige, jamen der er interesserede købere på banen. Så det kan godt være så simpelt, at der simpelthen bare er nogle tilbud, der ikke er gode nok. Det kan også godt være, at der er halve aftaler eller planer, som man ligesom går og overvejer lige pt. Jeg vil også sige, hvad kan man sige, hvis man er en salgsagent, så kan man jo vælge at kommunikere om, hvorvidt det lykkes at sælge filmen, eller man kan lade være. Nu sidder vi jo her og taler om en film i landsdækkende radio. Hvis man gjorde det i USA, så er det jo gratis reklame, hvis man kan sige på den måde. Ja. Så der kan jo være alle mulige strategier, der ligger til grund.
Men den har jo den har været omtalt overalt, altså også i de kæmpe store amerikanske medier, og i Guardian og Washington Post, New York Times osv. Og det har selvfølgelig også haft noget at gøre med Trumps reaktion på det. Er det i virkeligheden sådan PR-mæssigt godt eller skidt for salget af en film?
I udgangspunktet vil man jo sige, at det er godt, fordi omtale kunne være interessant osv. Altså det er mere det, der sker bag ved linjerne, der kunne være problematisk. Altså jeg vil sige, en anden grund, som har sådan lidt med branchelogikker at gøre til, at jeg vil være lidt påpasselig, det er, at efter at streamingtjenesterne er kommet til, så er det simpelthen bare grundlæggende sværere at lancere en effektiv distributionsstrategi. Det, som man på engelsk kalder working the windows. Altså skal den gå i biografen først? Skal den ud på streamingtjenesterne? Eller hvordan skal de her vinduer ligesom koordineres i forhold til hinanden. Og jeg kan ikke lade være med at se, at der er faktisk også to salgsagenter, der repræsenterer filmen i USA. Der er jo selvfølgelig også noget koordineringsarbejde der. Og selvom den fik en premiere i Cannes, så er det ikke nødvendigvis der, at en film for alvor ligesom bliver solgt til det amerikanske publikum. Det kan sagtens være efterfølgende til nogle visninger i Los Angeles eller New York for eksempel.
Men lad os lige prøve at dykke lidt ned i det. Hvordan er vejen for en film som, lad os sige, The Apprentice fra Cannes og så til både biograflærerne og streaming i USA?
Altså, der er ingen tvivl om, at Cannes er selvfølgelig et stort udstillingsvindue. Men det er ikke nødvendigvis et udstillingsvindue til, for alle film på alle markeder. Altså, Cannes, det er jo lidt interessant, det var jo en film i hovedkonkurrencen, og det er jo ikke, fordi der kun er kunstfilm med i hovedkonkurrencen. Der er også lidt bredere anlagte film. Men jeg kan godt forestille mig, at en af udfordringerne med The Apprentice knytter sig til, altså hvor bred er den her film reelt set? Fordi Ali Abbasis tidligere film er alle sammen smallere, vil jeg sige. altså, da jeg så den her film, så tænkte jeg i forhold til Grænse og i forhold til Holy Spider og i forhold til Shelley, så tænkte jeg, jamen den her film kunne godt være hans adgangsbillet til en stor kommerciel, hvad kan man sige, filmproduktion fremover. Og han har allerede i forbindelse med at instruere 2 afsnit af The Last of Us tv-serien, altså vist, at han kan godt fortælle til et bredt publikum. Så det tænkte jeg egentlig umiddelbart, men alligevel så fik den jo ikke udelt positive anmeldelser. Så jeg kunne godt forestille mig, at man som distributør måske overvejer, okay, har den reelt set potentialet til at køre for eksempel som en Oscar-kampagnefilm? Fordi det synes jeg, at anmeldelserne på en eller anden måde godt kunne tilsige. Du har Sebastian Stan og Jeremy Strong, som især henholdsvis spiller Trump og Roy Cohn, og de er blevet fremhævet i rigtig mange anmeldelser. Og det vil være oplagt ligesom at køre en Oscar-kampagne i forhold til deres respektive roller. Men alligevel er filmen helt stærk nok til det. Det tror jeg godt kunne være en bekymring om i forhold til distributørperspektivet.
Ja, så det kunne også være et bud. Altså det kunne også være en forklaring på, hvis ikke der kommer nogen bud på den her film, vil det være opsigtsvækkende?
På en måde synes jeg, at det vil være det, fordi jeg synes, at det her det er en bredt anlagt underholdende film, som egentlig fortjener et stort publikum. Jeg vil sige, at den passer egentlig også på nogle punkter fint ind i tiden. Man taler meget om, at Marvel franchises, at de på en eller anden måde ligesom, om ikke udspillet, men de har i hvert fald ikke helt det samme tag i publikum, som de har haft tidligere. Og derfor er der faktisk kommet et større marked til den her bredere kvalitetsfilm, som man kan sige, en film som The Apprentice kunne faktisk udmærket passe lige præcis i forhold til den her type af film og det amerikanske biografmarked, vil jeg sige. Mm.
Det her med at lave film, der portrætterer magten i USA, eller præsidenter, ekspræsidenter, det er jo ikke ligefrem sådan en ny ting, men hvor usædvanligt er det, at de her film, de skaber så meget debat, som for eksempel The Apprentice har gjort?
Jeg synes, det er en lille smule usædvanligt, fordi man kan jo se på nogle af de tidligere eksempler, der var den her W, som Oliver Stone instruerede, der var også den her Netflix-film, der hedder Barry, der er baseret på Obama, og også andre såkaldte biopics. Jeg tror, at jeg kiggede lige sådan lidt tilbage på, hvordan var omtalen egentlig af W? Altså, den udkom jo ikke så lang tid efter, at George W. Bush han var præsident, og den var sådan set relativ, altså reaktionen fra præsidenten og hans hold side virkede til at være meget afmålt, næsten stille eller ikke eksisterende. Så det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvilken type af film det er. Altså W synes jeg måske også, jeg vil karakterisere som en lidt mere afbalanceret, ikke ukritisk film i forhold til George W., men jeg vil dog sige, at The Apprentice, den ligger mere entydigt i den kritiske skildring af en præsident.
Mm. Har det været et sats af Ali Abassi at begive sig ud i?
Altså, mit indtryk er, at det har været helt bevidst. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den David Simon-serie, der hedder The Plot Against America, som er sådan en form for parabel over et fascistisk USA, som han skyndte sig at få ud op til sidste præsidentvalg, for ligesom at prøve at sige, okay, amerikanske vælgere, det her der venter jeg, hvis I vælger Trump. Når jeg ser The Apprentice, så er den helt klart kritisk. Altså for eksempel, man ser en grundlæggende tyvagtig Trump, der stjæler hele sin politiske ethos og alle sine slogans fra andre politikere og fra Roy Cohn, som er hele filmens legitimitet, kan man sige, den forbindelse, den oprindelseshistorie, der ligger i hans relation til den her advokat, der hedder Roy Cohn. Men alligevel, så synes jeg måske, at filmen også på, hvad kan man sige, på andre punkter. Og det tabte jeg lige tråden. Prøv lige at stille spørgsmål igen.
Nej, jeg tænkte bare på, om det var et sats, han var ude i her, Ali Abassi.
Mm. Ja, det synes jeg i en vis forstand, det er. På en måde er det ikke et sats, hvis man ser på det, hvad han vil med den her genre. Det er en mere sådan traditionel genre-fortælling inden for biopic-genren, hvis man sammenligner med Holy Spider eller Grænse eksempelvis. Men jeg synes, at det er jo selvfølgelig et tematisk sats, Og det virker også politisk motiveret, når filmen skal komme ud sådan lige herop til et præsidentvalg. Så i den forstand er det selvfølgelig et sats.
Mm. Så her helt til sidst, hvis den her film den skulle passe ind i en portefølje hos en streamingtjeneste, hvor kunne du så forestille dig med din filmfaglighed, at den vil ende?
Umiddelbart så synes jeg, at den passer bedst ind i Max. Men det er faktisk en af de problemstillinger med filmen, fordi at, skal den ligge som en art kunstfilm på for eksempel en tjeneste som Mubi, eller skal den ligge som en lidt mere sådan bredt anlagt højkvalitet genrefilm på Max? Men det vil være to af mine bedste bud.
Mm. Vi må vente og se. Jakob Isaac Nielsen, film- og medieforsker ved Aarhus Universitet. Tusind tak for, at du var med.
Selv tak.
Og så kigger vi endnu en gang sådan tilbage på Europa og Europaparlamentsvalget, fordi nu her ved valget, så handler det selvfølgelig om partier og kandidater. Og det er jo mennesker, som kommer fra alle mulige steder i Europa med alle mulige sprog. Romansk i vest og syd, italiensk, spansk, fransk, rumænsk, bulgarsk osv. osv. Rigtig mange forskellige sprog, som stiller krav til kommunikation på tværs af alle de her mange tunger, fordi parlamentsmedlemmerne har ret til at udtrykke sig på et hvilken som helst af EU's 24 officielle sprog, når de taler i parlamentet.
Tolkene, de spiller jo af samme grund en ekstremt vigtig rolle og gør parlamentet til en af verdens største tolketjenester med omkring 275 tjenestemandsansatte tolke. Det er jo faktisk ret vildt tal. Ja. Dertil så kommer de eksterne tolke, som man også bruger i parlamentet. Men den ordning er stærkt udfordret, fordi det simpelthen er svært at finde folk til tolkeopgaven. Tidligere har vi talt med Tina Paulsen Christensen, som selv er uddannet translatør og tolk, og nu uddanner nye translatører på Aarhus Universitet. Vi har sammen med hende undersøgt, hvad det kan komme til at betyde for samarbejdet og udvekslingerne på tværs af det kæmpestore organ EU. Først der spurgte vi, hvordan det bliver tydeligt, at der mangler tolke i EU.
Jamen altså, hvis vi taler generelt om EU, og det er jo ikke bare parlamentet, det er jo også kommissionen, det er EU-domstolen. Jeg har lige haft kontakt i sidste uge til den danske repræsentant Claus Larsen fra kommissionen her i Danmark. Og han kunne oplyse mig om, at i kommissionen, der har man pt. 5 danske tolke. Normeringen er 12. I parlamentet er situationen stort set den samme. Hos EU-domstolen, der har man én dansk tolk. Og I har selv sagt, der er 24 medlemssprog. Så det vil jo sige, at der er rigtig mange af de mennesker, der er i, hvad skal man sige, i berøring med de her institutioner, og som har brug for en tolke eller reelt en oversætter assistance, de skal gøre det via et relæsprog. Det vil sige, at de hører en tolkning, der går via engelsk for eksempel, fordi man måske har flere tolke mellem engelsk og ukrainsk, siger jeg bare. Så på den måde er der jo er der en risiko for, at der går noget tabt, og at man ikke hører det, hvad skal man sige, fra fuglens egen mund. Jo flere led der er, jo større risiko er der selvfølgelig for, at der sker fejl. Så det er jo sådan den brede konsekvens, men hvis vi kigger på, og det ved jeg ikke, om det er noget af det, I også vil kigge på nu, men for de enkelte politikere i parlamentet, der betyder jo det, at de ikke har adgang til, både når de hører på, hvad andre siger, når de sidder i den store sal og skal klikke sig ind på det her tolkesystem, jamen så kan de ikke få adgang til det, der bliver sagt på dansk, tolket direkte fra en, der har dansk som modersmål, men via andre sprog. Og når de selv skal op og deltage i debatter, i dialoger, jamen så har de jo den samme mangel, at der ikke er danske, altså tolke med dansk modersmål, så det skal gå via relæsprog. Måske er det derfor, at nogle danske politikere, de faktisk tyr til at begynde at forhandle på engelsk.
Ja, lad os lige tage netop, som du siger, at politikerne også er meget relevant at kigge på i det her tilfælde. Så sidder de her tolke fordelt i en slags kabiner rundt om parlamentssalen, hvis vi tager udgangspunkt i den, og oversætter taler og debatter. Hvad består det mere konkret i det arbejde der, eller hvordan foregår det? Det er simultant det hele, eller hvordan?
Det, man som politiker sidder og oplever, det foregår jo, det er jo det, vi kalder simultantolkning. Der sidder tolke op i boksene, Optimalt så sidder der to tolke i en boks, som man skiftes til, fordi man altså rent kognitivt, mentalt, kan man ikke køre det her i lang tid ad gangen. Det er en utrolig kognitiv udfordring at skulle veksle mellem to sprog, og man skal jo huske, hvad folk siger, og gengive det hele, så man opnår den samme effekt, så folk får den samme forståelse af det, der foregår i lokalet. Så det er jo altså en frygtelig svær mental, hvad skal man sige, ydelse, man som tolk skal levere, og høre på alt, hvad der bliver sagt, og reelt gengive det fuldstændig med samme betydning. Og altså, det har man jo som politiker, har man brug for, at det er en korrekt tolkning, man får. Ellers har man jo ikke de samme muligheder for at forstå, hvad der reelt foregår rundt omkring en, og reelt at forholde sig kritisk, konstruktivt til det, der bliver, til det, der bliver sagt. Altså risikoen for, at man ikke kan deltage i det demokrati, som vi jo håber, EU skal være, er jo til stede.
Men hvorfor er risikoen større, altså hvis der for eksempel bliver talt på engelsk i stedet for på ens modersmål som politiker eller parlamentsmedlem?
Altså nu ved jeg jo ikke, hvordan jeres engelsk kompetencer er.
De er rimelige.
De er rimelige, ja, selvfølgelig. Og det vil de fleste mennesker jo sige. Jeg taler et godt engelsk. Men vi ved jo, at man kan ikke udtrykke sig lige så nuanceret på et fremmed sprog, uanset, hvad skal man sige, om man selv mener, man er god nok til det, men man kan altså ikke udtrykke sig lige så nuanceret på et fremmed sprog, som man kan på sit modersmål. Det vil sige, reelt er ens forhandlingsevne jo påvirket, hvis man ikke kan tale på sit modersmål. Derfor er der jo også nogle politikere i EU, som konsekvent taler på deres eget sprog og nægter og hvad skal man sige, tale engelsk for eksempel. Fordi de godt ved, hvor meget bedre de er til at forhandle og retorisk sætte sig igennem, når man taler på sit eget sprog.
EU har som sagt de her 24 officielle sprog, og de tæller blandt andet dansk selvfølgelig, bulgarsk, engelsk er der også, fransk, lettisk, nederlandsk, polsk, nu slår jeg bare ned et par steder, spansk, svensk, tysk osv. Nogle af dem ligger forholdsvis tæt, for eksempel både svensk og dansk, som er blandt de her 24. Hvor gralt er det så i praksis, hvis man ville være nødt til for eksempel at slå de to sammen, altså dansk og svensk, under samme tolk?
Altså det tør jeg jo heller ikke sige personligt, altså for den enkelte, det afhænger jo af hvor godt man så taler svensk. Nu har jeg en søn, der er flyttet til Sverige, og jeg må bare sige, når jeg er i Sverige, jeg forstår simpelthen ikke alt, hvad de siger til mig på svensk. Så det vil jo være individuelt, men altså, der er bare en risiko, uanset hvilken sprogkombination vi taler om, når du ikke får det på dit eget modersmål, du forstår ikke det samme.
Altså flere af humaniorfagene, de er jo ramt af nedskæringer i de her år, og så tilbage i 2019, der lavede det Nationale Center for Fremmedsprog et overblik, der viste, at danske universiteter havde lukket hele 32 sprog- og kulturfag i løbet af nogle ganske få år. Blandt andet finsk, Grækenlandsstudier, nederlandsk, polsk, alle på KU, spansk, italiensk, og her i foråret, der har CBS varslet lukning af flere bacheloruddannelser, blandt andet HA i sprog og kultur. Altså, uddannelsesinstitutionerne de herhjemme, de skærer sig ned på sproguddannelserne. Hvordan ser det ud i resten af Europa med de her sproguddannelser?
Altså, jeg ved, altså det jeg kan sige her, jeg ved, at sproguddannelserne er udfordret mange steder i Europa. Men hvis vi kigger specifikt på, hvad skal man sige, behovet for translatører og tolke, så kan jeg i hvert fald sige, at der er situationen meget forskellig, hvis vi kigger på Norden, altså Sverige, Danmark, der er situationen i forhold til at rekvirere tolke oversætter til EU, det er sådan cirka det samme. Hvis vi kigger mod Sydeuropa, der uddanner man, har man, hvad skal man sige, haft tradition for at uddanne mange translatører og tolke, så de har ikke de samme problemer. Det samme i de østeuropæiske lande, der har man også en tradition for at uddanne folk med den her kompetenceprofil. Så der er altså forskel i EU, og det må jo hænge sammen med, at der er nogle uddannelser i de lande, som kvalificerer mennesker til at bestride de her jobs.
Så hvad mister vi rent faktisk, hvis alle forbedrer sprogfærdighederne i engelsk, og på den måde samkører et fælles sprog, og sådan, så man også vil være stærkere retorisk som politiker i EU-parlamentet? Altså i stedet for, at vi bliver ved med at insistere på at tale modersmål i en verden, der allerede er ret globaliseret, hvorfor så egentlig ikke bare tale engelsk? Det er mit spørgsmål.
Jamen, altså den opfattelse kan man jo godt have. Jeg kan kun tale ud fra hvad jeg ved ud fra hvad skal man sige min baggrund og have læst sprog og undervise og forske i sprog, hvor vigtigt det er for forståelsen hos rigtig mange. Og jeg taler jo ikke her, vi skal jo også skille til det. Vi taler jo, når vi taler demokrati, er det jo ikke kun for de veluddannede, det er for alle. Og det er jo absolut ikke alle, der taler engelsk tilstrækkeligt godt til at kunne deltage i demokratiet. Så det er jo for mig at se et demokratisk problem. Vi skal jo ikke kun gøre det til et teknokratsprog. Det er jo ikke kun det er, selvom vi taler EU. Altså EU har jo også en borgerinddragende funktion. Som borgere har vi i kraft af det her flersprogsprincip, har vi krav på at kunne henvende os til EU-institutionerne og få svar på vores eget modersmål, fordi ellers så har vi, som altså rigtig mange borgere, også i Danmark, jo simpelthen ikke muligheden for at, hvad skal man sige, henvende sig med sine spørgsmål og få svar. Så det er jo ikke kun et internt, hvad skal man sige, byråkratisk problem, systemproblem, men det er faktisk et demokratisk problem, hvis I spørger mig.
Tina Poulsen Christensen, her til sidst. Hvad kan være en løsning på det her problem, altså at der mangler tolke til at oversætte internt blandt de her 24 sprog, der er repræsenteret i EU?
Jamen altså for mig at se som repræsentant for uddannelsessektoren i Danmark, men også når jeg skæler til alt, hvad der sker rundt omkring i Europa, så er den eneste løsning på det her problem, det er, at vi i Danmark anerkender, at vi har behov for en reel tolkeuddannelse, en SU-berettiget uddannelse, hvor vi uddanner bachelorer med sprog, men reelt også en masteruddannelse, en kandidatuddannelse, så vi reelt får sat gang i en professionalisering, så ikke bare EU, men hele Danmark, alle myndigheder i Danmark også, kan anvende tolke, som faktisk kan deres kram, så man er sikker på, at der skal, hvad skal man sige, at retssikkerheden sker fyldest overalt, hvor der er brug for fremmedsproglig assistance, kan man sige, for at få samfundet til at løbe rundt.
Jamen, hvad så med en af de teknologier, som alle taler om som mulig løsning på alle mulige problemer i øjeblikket, altså nemlig AI-teknologien? Vil den ikke kunne sigt løse noget af det her?
Jo, det vil den helt sikkert. Altså, nu er det jo et af mine hvad skal man sige, forskningsområder, det her med sprogteknologi, så det har jeg kigget på og arbejdet med i mange år. Og der er der ingen tvivl om, at kunstig intelligens kan være behjælpelig i rigtig mange situationer, især i privatlivet, hvor forskellige former for teknologi og platforme kan hjælpe os. Men når vi når derop, hvor der er en høj faglighedsgrad, om det er politikere, der skal forstå et eller andet om ny energiteknologi, eller hvad ved jeg, om det er dommerne i EU-domstolen, eller dommerne i retten herhjemme i Danmark, hvor der medvirker tolke, der tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der her tør overlade til de her former for teknologi, og gengive, hvad der reelt bliver sagt. Risikoen for misinformation, fejltolkninger er simpelthen for stor. Og der kan man jo ikke med sin egen faglige integritet, der bliver man jo nødt til at vide, at det, der kommer på bordet, at det er korrekt. Og der er vi altså langt fra endnu, når vi taler AI-teknologi.
Det sagde Tina Poulsen Christensen, som er uddannet translatør og tolk, og nu uddanner nye translatører på Aarhus Universitet.
Det nationalkonservative højrefløjsparti Rassemblement National, vi kan jo kalde det dansk samling, eller national samling på dansk, det var de store vindere af det franske europaparlamentsvalg. 30% af stemmerne gik til Marine Le Pens parti, hvor Emmanuel Macrons regeringsparti fik knap 15% af stemmerne. Og så sagde Macron sådan her.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Ja, så var der valg.
Ja, Jeg har i medfør af artikel 12 i vores forfatning besluttet at give jer chancen for at vælge jeres parlamentariske fremtid. Jeg opløser derfor her i aften Nationalforsamlingen. Og til det, der sagde formand Marine Le Pen så sådan her.
Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français.
Vi er klar til magten, hvis franskmændene har tillid til os ved det kommende parlamentsvalg. Vi er klar til at genoprette landet, klar til at forsvare franskmændenes interesser.
Ja. Og så bliver det jo spændende, hvem der vinder. Nu var det i hvert fald en meget, meget, meget flot et valg for Marine Le Pen til Europaparlamentet. Jørgen Bojsen, velkommen.
Tak for det.
Lektor i fransk ved Københavns Universitet, fordi vi vil rigtig gerne se på noget af det, de faktisk har slået hårdt på og brugt vældig meget i valgkampen, nemlig kulturpolitiske visioner, kulturarvsspørgsmål. Hvad er det for nogle politiske standpunkter, de har her, Marine Le Pens parti?
Altså, det man kan understrege, det er ordet kontinuitet. Altså hele hovedstolen i Rassemblement Nationals politik er det, de kalder préférence nationale, altså national forret eller national forrang. Altså at det franske i Frankrig skal komme foran andre forskellige, som kommer ind. Så på den måde er det ikke overraskende, at det også er det princip, der vil gælde i kulturpolitikken. Det er også kontinuitet i den forstand, at det flugter ret langt hen ad vejen med den førte kulturpolitik i Frankrig gennem rigtig mange år. Det hænger sammen med, at Marine Le Pen har gjort sig store anstrengelser for at virke normal, altså som en almindelig konventionel politiker, ikke som en ekstremist. Så det, at man ligesom kan kapre nogle politikområder, og lidt bruge de samme ord, eventuelt omfortolke dem, men egentlig sige, komme med nogle af de samme standpunkter, for eksempel om bevarelse af kulturarv, styrkelse af historieundervisning, styrkelse af litteraturundervisning, styrkelse af sprogundervisning, den slags ting. Det vil man jo få altså et bredt spektrum af politikere til at sige, at det lyder som en vanvittig god idé. Hvordan det egentlig bliver, hvordan det bliver omfortolket, det henstår indtil videre i det uvisse. Men der er en kontinuitet både med det bestående, og så med Rassemblement Nationals øvrige partiprogram.
Hvis det står til national samling, der skal klimaet have færre penge, og så skal støtten til kulturarven styrkes. Hvorfor giver det mening for Marine Le Pen og national samling at investere i kulturarven?
Jamen, kulturpolitik er for hende, og for mange af det er identitetspolitik. Altså, det gælder om at opbygge en national identitet. Det her er også en gammel tanke og en gammel idé. Altså, tænk på Putin, for eksempel. Nu er jeg ikke sammenlignet Marine Le Pen med Putin, men altså, det er jo det, der sker. Altså, hvis man skal skabe et eller andet folk og et fællesskab, så er kulturen ekstremt vigtig. Og man kan jo sige, det er jo noget, som lidt bliver forbigået i tavshed rigtig meget. Altså, det kulturpolitiske er ikke det, der har hovedfokus, når man skal løse integrationsproblemer eller øvrige problemer i samfundet. Der, ikke? Også, så det kan godt være, at hun har en god pointe at sige, at det her det er faktisk noget, der er vigtigt, at vi skal satse på det kulturelle for at skabe en national identitet og få gjort en ende på alle de stridigheder, alle de ting, der splitter os.
Forleden, der talte vi her i programmet med Alberte Bouvet-Rod, som forsker i blandt andet italiensk politik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og hun talte lidt om kulturpolitikken der, og hvad højredrejningen havde betydet der. Der talte hun ind i, at man sådan kulturpolitisk var mere for bevaring end udvikling af kulturen. Er det samme bevægelse, vi ser i Frankrig?
Ja, det er det helt tydeligt. Altså, kultur for for Marine Le Pen og partiet, og formentlig også for vælgerne, nu er de jo sådan ikke alle sammen helt kortlagt det endnu, er typisk noget fortidigt, mindre end det er noget nutidigt og noget fremtidigt. Altså kulturen, det er fortidens store bidrag til verdens kulturarv. Det er monumenterne, det er de store litterære værker, det er museerne osv. Altså det, som egentlig består, at det vil man gerne bevare mindet om og bevare det helt reelt. Og ikke så meget moderne udviklinger af film og teater og litteratur.
Eller et blik mod international kultur eller europæisk i øvrigt.
Det er jo der, hun adskiller sig fra det, for det som altså for, nu sagde jeg før, at der var kontinuitet mellem den bestående franske kulturpolitik og så Marine Le Pens. Det, der adskiller, det er det internationale. Altså Frankrig har på trods af deres lidt sådan, hvad skal man sige, selvbeskuende omdømme, er intenst kulturelt nysgerrige. Der er en kæmpestor opmærksomhed på, hvad der er uden for Frankrig. Frankrig oversætter ekstremt mange bøger. Film modtages, altså også meget obskure og fra underlige lande. Altså Cannes Festivalen er faktisk et godt eksempel på det. Altså, ja. Men der er en meget, meget bred vifte af nationaliteter og stilarter, som kommer ind der. Og det er franskmændene traditionelt virkelig stolte af. Og altså, hvis man tager et eksempel, så dogmefilmene og så Lars von Trier og de andre fra dengang. Der blev Frankrig jo en drejeskive i det internationale gennembrud. Altså, de slog først igennem i Frankrig, og derfra kunne de så erobre et publikum i resten af verden. Men Frankrig har spillet den rolle for mange forfattere, for mange filmkunstnere, at det er sådan et sted, som blev egentlig, altså, hvor det er muligt for små og lidt mere specielle instruktører at slå igennem. Og franskmænd er ret stolte af den rolle, og der er faktisk ikke rigtig mange andre, der udfylder den heller ikke. Altså, hvis man ser på det sådan globalt, altså amerikanerne, de oversætter jo absolut intet. Jeg tror, det er under 2% af det amerikanske bogmarked, der oversætter titler, hvor franskmændene er oppe på 30-40%. Så der, og det har de været solgt af. Det er også noget, som Macron, som jo egentlig er en født internationalist, har slået meget på. Altså, for det første, at åbne fransk kultur mod påvirkning udefra, mod talenter udefra, og også at give, altså Frankrig er jo på alle mulige måder et multikulturelt samfund. Altså med mange folk, der kommer mange steder fra. Altså nu fra nye franskmænd, som kommer fra Afrika og alle mulige andre steder, at de også er en del af fransk kultur. Og det er jo ligesom der, at kurseren sættes mellem sådan en som Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Altså hvad er fransk kultur? Og der er sådan, det her, det er ikke inden for længere.
Men vil hun få accept fra sådan, jo ikke hele Frankrig, men fra store dele af franskmændene ved at pege på, at nu er det slut med, at vi skal være den her kulturelle smeltedigel. Vi skal se på os selv og være stolte der.
Ja, hun vil nok få accept fra nogen, men det vil typisk være for dem, som er mindst interesseret i det kulturelle, hvis man skal sige det på den måde. Altså, det franske kunstnermiljø er intenst politiseret, og næsten udelukkende helt ude på langt ude på venstrefløjen. Så det er virkelig interessant at se, hvordan en mulig Rassemblement National regering og dens kulturpolitik vil blive modtaget i kunstneriske kredse. Altså, det bliver et spørgsmål om, ikke om kunstnerne de vil bide den hånd, der giver dem mad, men også hvor hårdt de vil bide til, og hvad modsvaret vil være.
Men Frankrig er jo kendt vidt og bredt for deres sådan påvirkning af kulturen, verdenskulturen. Altså, der er ikke en kulturgenre, hvor at Frankrig har sat et stort, markant aftryk. Og det er jo den her sådan kunstneriske elite, som ligesom værner om den tradition. Så er det også, når de går til angreb på den kunstneriske elite, er det så også et oprør med den nationale selvforståelse, de repræsenterer?
Det er jo et virkelig godt spørgsmål, for det er jo lidt et paradoks, det der med, at man er stolt af en kultur, som stråler ud over hele verden, og det er også et fast element i fransk selvforståelse og fransk kulturliv, det der med, at man er ligesom sådan bannerfører for nye bevægelser, for nye tanker, og så det med at hegne sig ind. Man forestiller sig, jeg tror, løsningen på det ville være lidt sådan et hegn, som kan gennemtrænges fra den ene side, altså fra indersiden, men ikke fra ydersiden. Jeg tror lidt, det er sådan, at de forestiller sig det. Men det er jo noget, som ikke hænger fuldstændig sammen. Altså, fordi hvis man vil spille en rolle, så er man jo også ligesom nødt til, at der er en interaktion.
Så når du siger et hegn, man kan gennemtrænge fra den ene side, så er det her med at brande fransk kultur
ud, ja.
Men vi skal ikke have noget af det der internationale
så
kultur ind over grænsen.
Ja, så lidt som muligt.
Og den der kæmpe betydning af den franske kulturarv ind i selvforståelsen og den nationale identitet, hvordan ser man den overalt afspejlet ude i samfundet, skoler og alt muligt?
Altså det er noget, som alle lande har brugt i tiden eller gennem historien. Altså i Danmark, hvis man ser på guldalderen og hvordan altså Danmark bliver bygget op som nation ved malerier af danske landskaber, som hylder historien og en kæmpe grav og altså alle de altså at man skaber en forestilling eller en forestillingsramme om et fællesskab, som egentlig er ganske konkret. Altså Danmark er efterhånden, ved at man har tabt alt det, som ikke var gerne dansk, er blevet sådan meget meget inde i sig. Så vi ikke stille spørgsmål om, hvad det vil sige at være dansk før indtil for nylig. Frankrig er lidt anderledes, fordi det er ikke en naturlig nation. Det er sammensat af utrolig mange forskellige grupperinger, altså fra Bretagne i det ene hjørne til Katalonien og Baskerland i de andre to hjørner, Alsace og sådan noget. Så der har ikke været den enhedskultur. Da den franske revolution bryder ud i 1789, der er det jo faktisk kun et fåtal af franskmænd, der taler fransk som deres første sprog. Så vil sige, hele den opbygning af noget, som ikke eksisterer nu, altså at skabe et nationalt fællesskab, det har været kulturens rolle for franskmænd. Det vil sige, at det er blevet satset fra de politiske magt herpå, hvis vi er nødt til at skabe en enhed, som ikke er givet naturligt, og det gør vi gennem naturen. Gennem kulturen.
Ja, ja.
Sorry.
Så det er en helt oplagt kampplads at indtage, altså
ja.
Men er det også risikabelt?
Altså, det er risikabelt af flere grunde. Man kan sige, kulturen historisk set, altså både i Danmark og Frankrig, har jo nyt vældig godt af at blive spændt for nationalismens vogn. Altså det har den, fordi kunstnerne blev anset for vigtige og fik fine boliger og legater, og sådan, eller fordi de var udtryk for nationens sjæl.
Ja.
Så på den måde har det været. Men det giver jo lidt et problem nu, fordi den tid er ligesom gået. Altså vi er ikke i nationalromantikkens tidsalder længere. Og at hvis kunstnerne kun kan blive belønnet, hvis de på en eller anden måde synger med på den samme lidt gamle melodi nu om nationens sjæl og sådan noget, så vil de ikke blive taget alvorligt af nogen, og især ikke af de andre kunstnere.
Mm. Vi må se, hvor risikabelt det ender med at være, når valget det skal stå. Tak for besøget, Jørn Boysen, lektor i fransk på Københavns
Selv tak.
Universitet.
Det er altid spændende.
Det er det. Og så kan vi lige inden radioavisen nå at fortælle, at kulturminister Jakob Engel-Schmidt nu har udtalt sig i forbindelse med den dokumentar, der har været vist om musikbranchen. Han mener, at musikbranchen har en stor opgave med at få ryddet op og skabt ordentlige forhold og lige adgang for kvinder. Jeg håber, at de store koncertarrangører og vigtige nøglespillere i den danske musikbranche vil være med til at lave et etisk adfærdskodeks for, hvordan man behandler hinanden, siger han. Og så siger han også, folk, der ikke lever op til det adfærdskodeks, skal jo så ikke spille en rolle i branchen i fremtiden. Citat Jakob Engel-Schmidt.
Fra Ritzau. Og det var hermed slut for Jakob Engel-Schmidt og slut for den første time af Kulturen. Lige om lidt, der er en radioavis, og så er vi tilbage igen om 3 minutters tid.